Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Samoopredeljenje za danas u 13 časova najavilo ponovnu blokadu prelaza Demaći protiv protesta. Riker, Sjedinjene Države nisu tražile od Srbije da odustane od rezolucije 1244, već fleksibilnost u pregovorima. Počeo referendum u Hrvatskoj o ulasku u Evropsku uniju. Dodik, rešiti slučaj dobrovoljačka pre formiranja savjeta ministara. Najmanje 143 osobe ubijene u napadu radikalne muslimanske sekte na severu Nigerije. Danas oblačno, povremeno sa kišom i snegom, najviša dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni. A u nastavku emisije, povodom smene upravnika Narodne biblioteke i obračuna sa intelektualcima koji su tražili da se prekine hajka na crnogorskog pisca Nikola Idisa, za naš program govore novinarka Svetlana Lukić i reditelj Gorčin Stojanović.
Međutim, ja mislim da je to apsolutno najava onoga što sledi i to je ono što ta demonstracija sile i brutalnosti. Zapravo to je poruka svima koji iz bilo kojih razloga se budu ponašali na način koji ne zadovoljava vladajuću koaliciju trenutno, da će tako proći.
Ne čudim se Ivici Dačiću, ne čudim se čak ni Nikolajdisu, ali se čudim Ugričiću, forumu pisaca, i čudim se ovoj strani normalne, u navodnim znacima, Srbije, koja je tako histerično, ishitreno, neznalački, netaktično i netaktički, pa čak i nestrateški reaguje na nešto što je pre svega i posle svega ipak samorđevo pisanje.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovski pokret Samoopredeljenje najavio je za danas u 13 časova nov protest i blokadu puteva na prelazima Merdare i Bela Zemlja. Organizatori su najavili da će ostati na prelazima sve dok vlada Kosova ne uspostavi reciprocitet sa Srbijom u svim oblastima. Policija Kosova je saopštila da je spremna za proteste i najave blokade prelaza i istovremeno pozvala građane Kosova da ne protestuju niti blokiraju puteve. U policiji kažu da su izradili operativni plan za delovanje u slučaju pokušaja blokade prelaza. A kosovski intelektualac i borac za ljudska prava i sloboda Adem Demaći izjavio je za Radio Televiziju 21 da ne podržava način na koji pokret Samoopredeljenje pokušava da reši pitanje reciprociteta sa Srbijom i ocenio da je taj pokret kriv za ono što se dogodilo 14. januara u blizini prelaza Merdare i Bela Zemlja. Demaći je ocenio da protest Samoopredeljenja od 14. januara nema ničeg zajedničkog sa mirnim protestima i da je Samoopredeljenje izabralo nedemokratski put za rešavanje problema. Zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke Philip Riker izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu zauzele određeni stav o planu predsjednika Srbije u 4 tačke o rešavanju problema Kosova, istakavši da je važno nastaviti dijalog Beograd-Priština. On je rekao da su 4 tačke plana predsjednika Srbije pitanja koje je neophodno razmotriti, ali i da postoje pitanja na severu Kosova koja Priština želi da budu razmotrena. Riker je u intervju za Politiku rekao da Sjedinjene Američke Države ne traže od Srbije da odustane od rezolucije 1244, već fleksibilnost i kreativnost u pregovorima. Ministar policije Ivica Dačić optužio je predsjednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića da podržava, citiram, ubice i terorist, završen citat. Odgovarajući na pitanje o smeni upravnika Narodne biblioteke Sretena Ugričića, koji je podržao izjave crnogorskog pisca Andrija Nikolaidisa, Dačić je ocenio da niko nema pravo da, citiram, podržava ubice, završen citat. O ovome više za nekoliko minuta. Liberalno-demokratska partija optužila je predsjednika Socijalističke partije Srbije i ministra policije Ivicu Dačića i celu vladajuću koaliciju da su u posljednjih nekoliko dana oko slučaja Nikolaidis previše štete naneli zemlje i društvu i vratili Srbiju u atmosferu javnog linča. Država je uputila protestnu notu kao civilizovani diplomatski gest. Sve ono što je potom usledilo nema veze sa odbranom od terorizma, nego je pretvaranje zemlje u ratnu zonu u kojoj se sve svodi na obračun sa piscima i političkim protivnicima uz nepodnošljivu hajku protiv svakog ko se usudi da primeti koliko je takvo ponašanje opasno, navodi se u saopštenju. A smenjeni upravnik Narodne biblioteke Srbije Sreten Ugričić izjavio je da ne žali zbog toga što više nije prvi čovjek te ustanove, već zbog toga što odlazi bezočno optužen da je podržavao nešto protiv čega se celog života borio. Nadao sam se da su zauvek ostale iza nas vremena kada ministar policije šalje poternice za nepodobnim intelektualcima i smenjuje rukovodioca bilo koje kulturne ustanove po kratkom postupku, ne obazirujući se na nadležnog ministra kulture i evidentno dostignuće institucije. Bojim se da je naše društvo zakoračilo u stanje ogoljenog straha od izgovorene reči i javno iskazanog mišljenja, u stanje strepnje pred neizvesnostima koje dezorijentisani političari i njihovi mediji šire iz dana u dan, rekao je Ugričić. U Strasburu sutra počinje redovno zimsko zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na kojem će jedna od tema biti napredak Srbije u ispunjavanju obaveza preuzetih članstvom u toj organizaciji. Na otvaranju zasedanja, koje traje do 27. januara, parlamentarci Saveta Evrope izabraće novog predsjednika, a poslanici će birati i novog komesara za ljudska prava. Izveštaj o Srbiji na dnevnom redu je u sredu 25. januara. Na godišnjem pomenu žrtvama novosadske racije, koji će u ponedjeljak biti obeležen u Novom Sadu, govorit će i direktor Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, potvrdio je episkop Bački Irinej.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona i sveta. U Hrvatskoj je jutros počeo referendum na kojem građani odlučuju o pristupanju Evropskoj uniji. Od 7 do 19 sati bit će otvoreno 6750 biračkih mesta u zemlji i inostranstvu. Pravo glasa ima oko 4,5 miliona državljana Hrvatske, od kojih 412.000 će to pravo ispuniti u inostranstvu. Istraživanje pokazuju da će 61% građana Hrvatske podržati ulazak u Evropsku uniju. Državna izborna komisija prve nepotpune rezultate počeće da objavljuje na svojim internet stranicama već u 20 časova, sat posle zatvaranja biračkih, a prve nepotpune privremene rezultate objavit će u 22 sata. Ukoliko ishod referenduma bude pozitivan, Hrvatska će postati 28. članica Evropske unije 1. jula 2013. godine. Prethodno tu odluku moraju da potvrde i sve države članice. Nekoliko hiljada građana Crne Gore zatražilo je sa protesta u Podgorici od crnogorske vlade da promeni politiku i obezbedi bolje uslove života osiromašenim građanima. Demonstranti su uputili poruku da više neće da budu tranzicioni gubitnici i da neće da plaćaju cenu korupcije i loših privatizacija. Pozvali su vladu da fokus sa identitetskih preseli na socijalna pitanja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se pre formiranja novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine moraju rešiti mnoga pitanja, među kojima i slučaj Dobrovoljačka. Radovan Stanković, koji je posle presude zbog ratnih zločina na području Foče pobegao iz zatvora, uhapšen je u tom gradu, potvrđeno je iz MUP-a Republike Srpske. Najmanje 143 osobe ubijene su u napadu radikalne muslimanske sekte u gradu Kano na severnu Nigerije, izjavili su bolnički zvaničnici. A najmanje 15 ljudi ubijeno je u zasadi na policijski kamion koji je prevozio zatvorenike na severozapadu Sirije, javila je državna novinska agencija SANA. Oko 100.000 ljudi okupilo se u centru Budimpešte na skupu podrške mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, čija vlada je oštro kritikovana u Evropskoj uniji zbog zakona za koje je ocenjeno da ograničavaju demokratiju. A više hiljada Turaka iz čitave Evrope protestovalo je u Parizu zbog predloga zakona prema kojem se negiranje da se u Turskoj dogodio genocid nad Armenima proglašava za zločin. Protestni marš je bio kod francuskog senata, gde bi o predlogu zakona trebalo da se raspravlja sutra, pošto je u Donjem domu o njemu raspravljeno u decembru. Demonstranti su nosili natpise poput "Istorija istoričarima, politika političarima" i kritikovali francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija da uoči predsjedničkih izbora na proleće juri glasove Armena, kojih u toj zemlji ima oko 500.000.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na redu je sada tematski deo emisije. Nakon što je vlada Srbije na telefonskoj sednici po kratkom postupku smenila direktora Narodne biblioteke Srbije Svetena Ugričića zbog njegove podrške crnogorskom piscu Andreju Nikolaidisu, postavlja se pitanje je li ovaj čin uvod u hajku na kritičko mišljenje i na intelektualce svojevrsni lov na veštice. Na ova i druga pitanja odgovaraju urednica Peščanika Svetlana Lukić, reditelj Gorčin Stojanović i istoričarka Dubravka Stojanović. Slušamo najpre Svetlanu Lukić.
Iznenađen sam brutalnošću i efikasnošću ove egzekucije nad direktorom Nacionalne biblioteke Svetlanom Ugričićem. Iznenađen sam činjenicom da je to urađeno bukvalno preko noći sa smanutim obrazloženjem i da izjave, recimo, pre svega ministra Dačića, koje su paradigma toga, govore u prilog tome da su oni i one, kako da kažem, maske koje su postojale pod plaštom pravne države, nije to naš posao, je posao tužilaštvo i tako dalje, da je on jednostavno jednog dana osudio, presudio i zapečatio sudbinu direktora Nacionalne biblioteke. Međutim, ja mislim da je to apsolutno najava onoga što sledi i to je ono što ta demonstracija sile i brutalnosti. Zapravo to je poruka svima koji iz bilo kojih razloga se budu ponašali na način koji ne zadovoljava vladajuću koaliciju trenutno, da će tako proći. Tako da je to utrivanje straha pred izbore svima koji imaju recimo neke veze sa državom, a u ovoj zemlji ogroman broj ljudi radi za državu. I ja se zato bojim da će ta brutalnost koja je ovdje sada najavljena samo, da će ona trajati svih narednih mjeseci. Pogledajte način na koji oni lažu Međunarodni monetarni fond, način na koji donose zakone, iako Evropska komisija kaže ljudi, vaše vrhovni savjet sudstva ne radi ni legalno ni legitimno, oni se jednostavno više ne baziraju ni na Evropsku komisiju, ni na Međunarodni monetarni fond, ni na to malo javnosti. Jednostavno, kažem, tolika je panika među njima da će ignorisati kritike i boriti se za sopstveni opstanak.
Kaže za naš radio urednica Peščanika Svetlana Lukić. Istoričarka Dubravka Stojanović primećuje da je zapravo Sreten Ugričić poslednji predstavnik vlade Zorana Đinđića i smenu upravnika doživljava kao nastavak obračuna sa tom Đinđićevom političkom linijom.
Nisam iznenađena zato što ja znam gde živim i mene je samo čudilo uopšte što je Ugričić tu upravnik. Ono što je također važno da se odmah kaže, to je da je Ugričića postavila Đinđićeva vlade, tako da on predstavlja jedan od posljednjih relikata te vlade, tako da ja ovo vidim i kao nastavak obračuna sa još tom Đinđićevom linijom, jer je Ugričić od 2000 ili 2001. upravnik biblioteke. Tako da ja mislim da to mora da se gleda u kontekstu čitave poslednje decenije, ali i u kontekstu onoga što dolazi i najave novih izbora u kojima očigledno takva istrčavanja i tolke nevjerovatne slobode da imate pravo da mislite nisu predviđene. To je apsolutno vrsta pripreme, pre svega svih onih koji su na bilo kakvim funkcijama, ali i svih drugih, prosto da se zna kako to izgleda. Izgleda ovako i izgleda, ovo je valjda jedina hitna odluka vlade Srbije.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović. Reditelj Gorčin Stojanović kaže da je iznenađen brzinom kojom je smenjen upravnik Narodne biblioteke Sreten Ugričić. Međutim, on navodi da ne može da prihvati način na koji je čitava priča pokrenuta i u kojoj se Ugričić našao kao slobodno misleći intelektualac.
Moram reći da sam iznenađen. Iznenađen sam to što se vlada nekako ponašala kao egzekutorska grupa, kao neka specijalna jedinica koja dobije signal i naređenje da nešto treba obaviti i ona to obavi prekim sudom, čak bez suda, naprosto dve rečenice i tras. No moram reći jednu drugu stvar. Mislim da se ovdje radi o tome da je naprosto sve pogrešno. Prvo je pogrešan Nikolaidisov tekst, zato što to prosto nije dobar tekst. Ovdje uopšte ne govorim o stavovima njegovim, nego o načinu na koji je on nemušto u tom publicističkom smislu izveo taj tekst, pa čak na momente i sa jednom srednjoškolskim poluznanjem. Ne možete govoriti o poetskoj pravdi u metaforičkom smislu, u tako nečemu, zna se šta je poetska pravda, pa to ima u svakom književnom leksikonu po jednom najbednijem. Recimo, meni je to jako smetalo, činjenica da je Srbija zemlja u nervozi, što zbog izbora, što zbog krize, što zbog jednog i drugog, i što je to jako zgodno za jedno revolovaraško prepucavanje i nadgornjavanje u poznatom alfa-mužijačkom ključu srpske politike iz oblasti čije veći. Ja se izvinjam što sam nevite prostakluk, ali nema drugog načina da se to na taj način opiše. Dakle, sve je ovde pogrešno i nevolja je sa, što sve potiče od jednog jako lošeg teksta. Čak je pogrešno, moram reći, i odbrana Vučića na nivou kako je on, šta je on uradio sa Narodnom bibliotekom. Kao otprilike, ja sam malo pogrešio, pa čak i on i sam je to pogrešno rekao, ja sam ishitreno potpisao. On je malo pogrešio, ali kao baš je bio super ovih 10 godina svašta nešto je radio, nemojte da ga dirate. Mene više to užasava nego sve ostale stvari. Ne čudim se Ivici Dačiću, ne čudim se čak ni Nikolajdisu, ali se čudim Ugričiću, Forumu pisaca, i čudim se ovoj strani normalne, u navodnim znacima, Srbije, koja je tako histerično, ishitreno, neznalački, netaktično i netaktički, pa čak i nestrateški reaguje na nešto što je pre svega i posle svega ipak samorđevo pisanje.
Čuli ste reakciju reditelja Gorčina Stojanovića. Politička korektnost postala je poslednje utočište za hulje, kaže Andrej Nikolaidis u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa Nikolaidisom je razgovarala koleginica Sabina Čabaravtić.
U razgovoru sa Andrejom Nikolaidisom Radio Slobodna Evropa kreće od posljednje rečenice u njegovom tekstu koja glasi: sva je prilika da će se pokazati da Dobrica Ćosić opet nije bio u pravu. Srbi bi ovoga puta mogli u miru dobiti ono što su izgubili u ratu. Kraj citata. U odnosu Beograda prema susjedima je riječ. No prije nego je odgovorio i na jedno pitanje, Nikolaidis je imao potrebu nešto naglasiti, prije svega zbog toga što su njegov lik i djelo izazvali čak i demarš države Srbije, državi Crnoj Gori.
Sve ovo što vam danas govorim, govorim vam kao književnik Andrej Nikolaidis, i ovo na bilo koji način ne izražava stav predsjednika parlamenta Crne Gore Ranka Krivokapića, niti države Crne Gore. E sad, kad smo to razjasnili. Prvo, dakle, vrlo je zanimljivo da je ovakvu histeriju protiv mene upravo od strane, dakle, ne Srba, nego velikosrba, dakle, nacionalističke elite i njihovih medijsko-obavještajnih službi koje su bile uključene u projekat stvaranja Velike Srbije. Vrlo je, dakle, zanimljivo da je ovakvu reakciju protiv mene isprovocirao tekst u kojem ja zapravo predviđam njihov trijumf. Šta nam to govori? Meni se čini da govori da sam pogodio. Ta nacionalistička elita od svog projekta nije odustala. Taj projekat je nekad imao ime Velika Srbija. Danas se on politički korektno formuliše u nekakvim strategijama vlade Srbije za odnos prema Srbima u regionu, u dijaspori i tako dalje. Međutim, stoji činjenica da, a to je posve i normalno, ako imate jednu elitu koja ima projekat koji je smisao njenoga postojanja, i ako tu elitu ne rasformirate, ako ona i dalje povlači konce u jednoj državi, posve je logično da je živi projekat. Zato što je elita ista, a ta elita ima isti projekat. Ja sam čak spreman da povjerujem, što bi rekli u dobroj vjeri, da bi Boris Tadić i njegova vlast zapravo i radili drugačije. Ali je evidentno da oni imaju mnogo problema. Evidentno je da im idu izbori. Evidentno je da on ima tu elitu kakvu ima tamo u Srbiji i da on mora da igra neprekidno između evropskih ambicija i zahtjeva nacionalističke elite. U onog momenta kada su se izjalovile evropske ambicije, pojačana je nacionalna retorika. I to je evidentno. To je ono što je međunarodna zajednica propustila da uradi, jer to niko drugi nije mogao uraditi. Ne možete vi jedan projekat označiti kao zločinački, a ukloniti samo egzekutore, dakle Karadžića, Mladića, Milošića. Gdje su vam ideolozi? Gdje su vam ideolozi? Jer dok ne maknete njih, ništa niste riješili. I dakle, time što je tu elitu učinila neokrznutom, netaknutom, sama međunarodna zajednica je stvorila mogućnosti za ovo što se danas ovdje dešava. Gledajte, u Srbiji je bilo od prvoga dana, to su bile toliko divnih ljudi. Mislim, ja više od svih intelektualaca cijenim one intelektualce antiratne Srbije, zato što je njima bilo najteže. Tamo je danas mnogo takvih ljudi, tamo je od uvijek bilo takvih ljudi, ali je nevolja što su oni u strahovitoj manjini. Ovako kako je meni danas, njima je svaki dan. Ja se tom Petru Lukoviću divim, mislim, taj čovjek je pokretna meta. Ljudi ima, ali institucije nisu u njihovim rukama. I dok je elita o kojoj govorimo nerazmontirana, institucije nikad neće ni dospjeti u ruke takvih ljudi. Sa druge strane, proces je vrlo, vrlo bizaran i perverzan, jer ovdje imate pod idejom pomirenja i poravnanja prošlosti zaborav i prihvatanje onoga što je neprihvatljivo. Vi sad imate jedan strahovit kontraudar čitave te mašinerije koja je itekako bila involvirana, mnogi njeni akteri. Naravno da će oni mene napasti, naravno da će istresti po meni sve što mu po meni i svakom drugom ko bude govorio slično ovome što ja govorim.
Politička je korektnost postala posljednje utočište za hulje, kaže Andrej Nikolaidis u intervju za naš radio i objašnjava zašto.
Pa zato što je napad najbolja odbrana. Gledajte, obrtanje teze je čitava ova priča oko navodnog terorizma u dvorani Borik. Jer pazite, znači vi dođete na jedno mjesto na kojem se obilježava državnost nečega što je zasnovano na genocidu. Kako ćete vi prikriti činjenicu da to što slavite počiva na zločinu? Tako što ćete sebe predstaviti žrtvom. Tako što ćete se predstaviti žrtvom Iranaca, Boleta i Nikolaidisa. Dakle, ta igra, to je ista stara nacionalistička matrica. Mislim, to rade svi ovdašnji nacionalizmi. Znači, vi znate kako to ide. Prvo se proglasite žrtvom, kao u slučaju srpskoga svata, o tome ste već govorili, a onda krenete da proizvodite žrtve.
Postoji i ta teza, jel, da u Bosni rat nije u suštini završen.
Ja želim da vjerujem da će se sve dešavati mirno. Ja želim da vjerujem da će zapravo ne želim ni da razmišljamo suprotnome. Mislim da dizanje retoričko, tenzija i slične stvari je još uvijek sigurna zona i bolje je da raspravljamo ovako kao što raspravljamo, makar to išlo po mojoj koži, nego da radimo neke druge stvari. Pa čak i sama ova ideja da će dobiti u miru ono što su pokušali dobiti ratom je barem u jednoj toj blesavoj dimenziji utješna, jer barem neće ratom. Mislim, dajte da prestanemo to da razmatramo kao opciju, ali problem je, da vratim ponovo na nacionalističku elitu i njen projekat, problem je to što vi se njima nikad ne znate. Možda se neko ne slaže sa mojom definicijom civilizacijskog iskoraka, ali ja sam siguran da svi primjećujemo da nam je civilizacijski iskorak potreban. Po meni, civilizacijski iskorak je prozreti igru nacionalističkih elita, odbaciti vjerske identitete kao primarne, neka vrsta klasne solidarnosti i ono što može da nas veže. Vi ne možete nikad nacionalizam pobijediti idejom koja nije veća od njega, koja ga ne nadzilazi. Mi smo imali ovdje takav pokret. Ovo je bila internacionalistički nastrojena zemlja i onda smo upali u jarugu i te elite koje su nas i uvele u jarugu i te jaruge su izašle kao bogate, a ostali šta?
Slijede.
A ostali slijede praznih džepova.
Ajde da se saglasimo oko toga da su političke elite, što jesu svuda, pa tako i na Balkanu, krive ili zaslužne za nešto. I treba ovu političku elitu koja je na Balkanu vladajuća maknuti. Ima li snaga koje ih mogu zamijeniti?
Znate kako, ja mislim da većina sistema se nažalost urušava samo od sebe. Dakle, do velikih promjena ne dolazi tako što neka druga opcija uspije da ostvari čistu pobjedu. Ne. Ono što je postavljeno ovako, ovako čvrsto kao sistem, jednostavno će pasti onda kada njegove unutrašnje proturječnosti postanu tako velike da se više ne može održati. Naravno, mi možemo što iznutra, što sa strane, da doprinesemo rušenju tog sistema. I to je ono što mi možemo da radimo. Međutim, oni jesu jači od nas, ali to ne znači da mi ne treba da nastavimo da radimo ovo što radimo, jer u jednom momentu taj njihov bizarni sistem, kažem, urušit će se sam od sebe.
Nema na svijetu mjesta gdje po ulicama poraženi tuku pobjednike, ali ima na Balkanu. Primjera je stotine, ali izvorište im je jedno. Ni ne pomišlja se na započinjanje procesa denacifikacije. Upravo obrnuto. Stanje krvi određuje stanje svijesti. Da se pozovem na jedan od osnovnih principa gnoze. Na pitanje zašto je tomu tako, Andrej Nikolaidis odgovara.
Zato što ovdašnja društva nisu imala snage za to. To se neće ni desiti dok građani ne budu kao moj fiktivni Bole rekli dosta mi je etničkih i vjerskih podjela, ja sada razumijem da je sve to maska pod kojom su mene opljačkali. E to je po meni civilizacijski iskorak, dakle, o tome ja govorim, a ne ni o kakvom, a ne šaljem nekakve teroriste na Dodika, Tadića i ostale.
Dobro, Andrej, da, kako se može desiti da narod, evo, ajde da kažem, građani, kažu dosta mi je, ako ih niko ne uči i niko im ne ukazuje na to da...
Pa evo, ja ih učim, pa vidite šta mi se desilo. Očito da ovaj pouk koji sam ja iznio, oni smatraju vrlo opasnim, jer oni se osjećaju vrlo... Jer gledajte, ja želim da izazovem klasnu, da pobudim klasnu svijest, jer mislim da samo ona može prevazići, nadzići to nacionalno, jer zaista mislim da je ta socijalna solidarnost mnogo važnija i može da bude moćnija od etničke i vjerske. I oni pobjegnu natrag u nacionalizam. Oni se odmah vrate u te rovove i krenu sa teškom nacionalističkom pričom. Zašto? Zato što se tu osjećaju udobno. To je teren gdje oni pobjeđuju.
Bio je to intervju sa Andrejom Nikolaidisom, sa kojim je razgovarala koleginica Sabina Čabravtić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednih par minuta posredstvom kolege Branka Vučkovića idemo u Kragujevac. Tamo je napuštena kasarna Vojvoda Radomir Putnik u centru Kragujevca, ali ona još nema novog vlasnika, iako je grad zainteresovan za njen otkup. Zainteresovan jeste, ali ne po ceni od 30 miliona evra, koliko po proceni Poreske uprave vredi nekoliko polusrušenih objekata i zemljište površine 8,5 hektara. Za prodaju napuštene kasarne zainteresovano je i 80 porodica oficira bivše Jugoslovenske narodne armije koji su nakon ratova stigli u Kragujevac.
Iako je master planom predviđena zamjena za stanove 485 vojnih kompleksa u Srbiji, penzionisani pripadnici vojske tvrde da u Kragujevcu razmjena viška vojne imovine za stanove nije ni počela. Aleksandar Janković iz Gradskog udruženja vojnih beskućnika kaže da su pregovori između gradske uprave i Ministarstva odbrane započeti pre 3 godine odavno zapali u ćor sokak, jer je Poreska uprava sa početnih 4 miliona evra cenu ovdašnje kasarne Vojvoda Radomir Putnik povećala na čitavih 30 miliona evra.
Ministarstvo odbrane je saopštilo da, s obzirom da za Kragujevac, da nema daljih pomak iz tog ćor sokaka, objavilo je da će Direkciji za imovinu Vlade Republike Srbije predložiti da se kasarna da na licitaciju, odnosno na tender. To bi bilo u redu, ali je cena, opet problem je u pitanju, početna cena je 30 miliona evra.
U Kragujevac U Kragujevačkoj gradskoj upravi tvrde da se vojni objekti u drugim gradovima Srbije prodaju po neuporedivo nižim cenama i navode primjer Paraćina, koji je dom vojske i kasarnu Branko Krsmanović površine 7 hektara sa 24 objekta kupio za samo 1 milion evra uz otplatu u narednih 5 godina. Nebojša Vasiljević, član Kragujevačkog gradskog veća, kaže da je cena Kragujevačke kasarne apsolutno nerealna i da će Vojska Srbije i Poreska uprava morati da je višestruko umanje.
Kako bi ovi koji to procenju shvatili da to nije stvar za igru i da je to nerealno i da trebaju da razmišljaju u pravcu razrešenja, ne u pravcu komplikovanja.
U međuvremenu 10 porodica penzionisanih pripadnika vojske je prihvatilo beskamatni kredit od 20.000 evra i kupilo seoska domaćinstva u okolini Kragujevca. Međutim, Miloje Simić, predsjednik udruženja vojnih beskućnika, kaže da je ta ponuda potpuno nepravedna.
Tih 20.000 evra koje se daju ljudima, to je podcjenjivanje za nas. Jer mene konkretno seduje trosoban stan, zamislite sad da neko na račun trosobnog stana daje 20.000 evra, to je stvarno ponižavajuće, ja za tih 20.000 evra moram, znači, da idem da se obezvedim u mom Brzanu, da kupim tamo neko domaćinstvo da živim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pre nego što se oprostimo od vas, podsjećamo se još jednom vesti dana. Samo opredeljenje za danas u 13 časova najavilo ponovnu blokadu prelaza. Demaći protiv ove blokade, policija spremna. Riker, Sjedinjene Države nisu od Srbije tražile da odustane od rezolucije 1244, već fleksibilnost u pregovorima. Počeo referendum u Hrvatskoj o ulasku u Evropsku uniju. Vreme povremeno sa kišom i snegom, temperatura od 4 do 9 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati.